Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітра Дашкевіча ў Калюні наведаў адвакат. Некалькі праваабаронцаў праз суд дамагліся свайго выключэння са спісу невыязных. Генеральны дырэктар Пінздрэва сустрэўся з рабочымі, якія падалі заявы на выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Пасля рэстаўрацыі афіцыйна адкрыўся нясвіжскі замак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу Штэфан Фюля не згодны з выказваннем дарадцы літоўскага прэзідэнта Дарыюса Сямашкі аб тым, што захаду трэба быць больш цярпялівым з Аляксандрам Лукашэнкам, каб не падштурхнуць яго глыбей у сферу ўплыву Расіі. У інтэрв'ю нашаму радыё Фюля сказаў, што еўразвяз не бачыць неабходнасці мяняць сваёй палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Гэтую палітыку Фюля акрэсліў наступным чынам.
Нашыя рычагі – гэта нашая цяперашняя палітыка, якая грунтуецца на трох слупах. Першы слуп – гэта мэтанакіраваныя санкцыі супраць тых, хто стаіць за ціскам на дэмакратычныя сілы. Другі – пашырэнне сувязяў і падтрымка грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, у тым ліку апазіцыі, вядома. І трэці слуп, які мы дадалі толькі нядаўна, гэта дыялог па мадэрнізацыі.
Сказаў еўракамісар у пытаннях пашырэння Штэфан Фюля. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сталіцы Сырыі Дамаску не спыняюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. Паводле паведамленняў відавочцаў, вайсковыя верталёты нанеслі ракетны ўдар па раёне Сайда-Зайнаб. Забітыя прынамсі тры чалавекі. Учора сырыйская праваабарончая група паведаміла аб гібелі ў розных раёнах краіны больш за 300 чалавек – вайскоўцаў, паўстанцаў і мірных жыхароў. Гэтыя дадзеныя, аднак, не пацверджаны з іншых крыніц. Міністэрства інфармацыі Сырыі сёння зняпраўдзіла інфармацыю аб тым, што прэзідэнт Башар Асад гатовы сысці ў адстаўку на годных умовах. Аб гэтым раней сёння ў інтэрв'ю французскаму радыё заявіў амбасадар Расіі ў Францыі Аляксандр Арлоў. Між вядучымі краінамі свету ідзе рэзкая палеміка пасля таго, як учора Расіі і Кітай заблікавалі чарговы праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН пра новыя санкцыі супраць Сырыі. Следчы камітэт Расіі паведаміў аб затрыманні пятага падазраванага па справе аб замаху на мусульманскіх лідараў Татарстану. Паводле інфармацыі прадстаўніка ведамства Уладзіміра Маркіна, гэта 36-гадовы грамадзянін Узбекістану Абдуназім Атабоеў. Раней паведамлялася аб затрыманні старшыні рады дырэктараў кампаніі «Ідэль Хадж» Рустама Гатауліна, кіраўніка прыходу ВАКФ Мурата Галеева і яшчэ двух мясцовых жыхароў Айрат Шакірова і Азад Гайнудзінава. Злачынства было ўчынена учора ў Казані. У выніку выбуху муфты Татарстану Ілдус Файзаў атрымаў раненні. Яго намеснік Валіула Якупаў застрэлены насмерць. Следства разглядае ў якасці адной з версій замаху іх прафесійную дзейнасць. Файзаў Якупаў былі вядомыя ў рэспубліцы як барацьбіты з рэлігійным экстрэмізмам. Міністры фінансаў краіны ў еўразоны ўзгаднілі сёння ў ходзе двухгадзіннай нарады па тэлефоне ўмовы выдзялення тэрміновай дапамогі гішпанскім банкам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.